Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přijela, viděla, ale nezvítězila. I těmito slovy můžeme shrnout vystoupení jedné z největších sportovních hvězd současnosti, Simone Biles na olympiádě v Tokiu. Americká gymnastka totiž nejenom, že nerozšířila svou medailovou sbírku, ale s ohledem na své duševní zdraví nakonec odstoupila takřka ze všech disciplín. Není ale jedinou sportovkyní, která upřednostnila své duševní zdraví před bojem o stupně vítězů. Jestli jsme svědky nové éry ve vrcholovém sportu, kdy sportovci už nenaplňují zátopkovo heslo, když nemůžeš přidej, ale naopak ubírají, aby si neublížili, a nakolik se jedná pouze o problém sportovkyň, se podíváme dnes v plné sestavě, tedy s Vojtou Jírovcem.
Ahoj.
Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
A od mikrofonu zdraví Martin Vajt z eSport.cz.
Tribuna. Téma.
Simone Biles byla jednou z nejvýraznějších postav uplynulé olympiády v Tokiu a pokračovala vlastně v trendu, který už jsme tu párkrát probírali třeba s Naomi Osakovou, a to v poukázání na své duševní zdraví, kvůli kterému nakonec vynechala drtivou většinu olympijských závodů, na které se nominovala. Nakonec ale získala bronzovou medaili v jedné z disciplín, stejně jako předtím v Riu. Vojto Jírovče, můžeš vlastně shrnout, jak to její olympijské počínání probíhalo?
No, možná si můžeme na začátek vůbec říct, kdo to Simone Bilesová vůbec je, protože v Česku asi to není úplně nejznámější sportovkyně tohoto světa, i když třeba v Americe je to navzdory tomu, že dělá vlastně sportovní gymnastiku, u nás ne úplně populární sport, tak ve Spojených státech to je opravdu jako mega hvězda a je to vlastně vítězka 10 zlatých olympijských medailí. Když si to uvědomíme, to je obrovská porce, je to myslím, že 19-násobná mistryně světa právě ve sportovní gymnastice, takže obrovská sportovní hvězda. A čekalo se právě od ní, že rozšíří tu svoji už tak, jak jsem řekl, velmi velkou a početnou sbírku medailí i v Tokiu, a ono se to vlastně
pokud
nestalo.
Pokud se nemýlím, tak vlastně mohla být nejúspěšnější olympijskou sportovkyní všech dob.
Přesně tak, mohla se stát a čekalo se, že se taky stane tou nejúspěšnější sportovkyní. No ale nakonec to dopadlo tak, že ona vlastně odstoupila už z první soutěže, ze soutěže družstev, a to po tom prvním nářadí, kdy vlastně tam udělala několik chyb a nakonec teda odstoupila, a ukázalo se, že ten důvod toho odstoupení byl právě v tom, že si nebyla vůbec jako jistá tím pohybem ve vzduchu, což když si uvědomíme a když se podíváme na jakýkoliv závod ve sportovní gymnastice, tak je to vlastně obrovský náročné teda jak na psychiku, což se hodně propíralo, k čemu se určitě dostaneme, ale taky myslím, že i na tu fyzičku, protože tam skutečně, když si nejste jistí něčím, tak to může vyústit nějaké vážné zranění, můžete si velmi ublížit. Takže ona právě z důvodu toho, že si nebyla jistá v těch skocích, tak odstoupila, a to pak se zopakovalo, myslím, v dalších 3 nebo 4 disciplínách, do kterých vlastně nenastoupila. Právě z toho, říkala, že ten důvodem je teda jak péče o její duševní zdraví, kdy si prostě nebyla sama sebou jistá, ty tlaky na ní byly obrovské, taky teda na to nějaké fyzické zdraví, protože kdyby tam udělala nějakou chybu, tak to mohlo vyústit nějaký vážný fyzický nebo zdravotní problém, nějaké zranění. No.
Zajímavé na tom bylo vlastně ta otevřenost, se kterou se k tomu postavila. Normálně jsme zvyklí, že ve sportu sportovec, když odstoupí, tak se rozjede ta mašinérie novinářských spekulací, co se děje, a vlastně sportovci se chrání trochu vlastně tím mlčením třeba o jakou zdravotní komplikaci se jedná. Simone Biles udělal vlastně pravý opak. Od začátku mluvil o tom, že se jedná o nějaký jako duševní blok nebo mentální blok. Tomu se dokonce ten má u gymnastů i speciální název. Říká se tomu twisties a je to vlastně taková chvíle, kdy nefunguje jako propojení hlavy s tělem. Simone Biles dávala právě na sociálních sítích, kde byla i na olympiádě hodně aktivní, tam dala video třeba, kde cvičí na bradlech, a vůbec jí to vlastně nejde, je opravdu vidět, že něco není v pořádku. A ještě k tomu sama vlastně otevřeně říkala, že do olympijské kvalifikace všechno bylo v pořádku, ale poté, jak se začala ta kvalifikace blížit, tak vlastně cítila, že najednou roste nějak ten tlak na ní a přestávalo jí fungovat něco, co do té doby prý bylo jako automatické, to znamená, že cokoliv v hlavě si připraví, tak to tělo automaticky udělá. A tedy vlastně na olympiádě najednou došlo k tomu, že se to jakoby rozpojilo a celé to opravdu jako vyvrcholilo tím překvapivým vlastně odstoupeními a vlastně něčím, co jsme třeba nezažili, a možná si teď zpětně budeme vážit toho, že sportovci jako Michael Phelps nebo Věra Čáslavská nevyhrávají tunu zlatých medailí díky tomu, že tam mají jenom 1000 disciplín, když to trochu přeženu, a je to takové znehodnocení toho počtu medailí, ale že opravdu vlastně musí být psychicky silní, aby dokázali zvládnout ten tlak a očekávání, která tam vlastně jsou.
Když si vlastně vezmeme, co říkala sama Simone Biles o tom svém nezávodění na olympijském podujetí, tak říkala, že dávám vpřed své duševní zdraví. Pokud to totiž neuděláte, pak si neužijete vlastní sport a neuspějete tolik, kolik chcete. Takže někdy je v pořádku dokonce vynechat ty největší soutěže, abyste se soustředili na sebe, protože to ukazuje, nakolik silný závodník a osobnost vlastně jste, spíš než to, abyste se tím nějakým způsobem prokousali. Což je pro mě, jak už jste vlastně oba dva zmínili, obrovský odklon od takového toho zátopkovského, když nemůžeš přidej, jak jsme říkali v začátku. V čem to vlastně Simone Bilesová myslí jako demonstraci té své síly? Já si myslím, že tam je důležité si uvědomit, jakou dynamiku má Simone Bilesová v té olympijské historii, taky z toho rasového hlediska, které vlastně zase je z toho nějakým způsobem neoddělitelné. Když jsem vlastně četl článek Caseyho Geralda, bývalého hráče amerického fotbalu, tak on tam citoval vlastně i amerického autora knižního a novinářského Ta-Nehisi Coatese, kdy mu jde o to, že Simone Bilesová už ukázala ve své kariéře, co všechno byla schopná udělat přes své vlastní dobro, že jo, i tím, co má vlastně za sebou, protože před 3 lety tedy samozřejmě vyšly najevo různá svědectví amerických gymnastek o znásilňování ze strany Larryho Nassera. Ty jsi vlastně o tom Vojto Ondráčku udělal celý díl svého podcastu Outsider na Alarmu, který teda velmi doporučuju. Takže tam já si myslím, že to je jedna věc, kdy vlastně ona už dala nějakým způsobem v šanc všechno, co měla, udělala pro to neuvěřitelné množství dřiny vlastně i na minulé olympiádě v Riu a vlastně přes tu celou svou kariéru. Takže říct, že teď vlastně ona neukázala, že je nějakou velkou sportovkyní, by bylo strašně těžké, protože už teďka vlastně mnozí nebo většina odborníků je označuje za nejlepší gymnastku všech dob, mohla se stát nejlepší olympioničkou všech dob, i když to není u olympioniček běžné, tak stále ještě může v 28 letech, nebo teda v 27 letech na příští olympiádě v Paříži vyhrát nějaké medaile, podobně jako se to podařilo jedné z gymnastek teďka ve 30 letech, takže vlastně i tyto bariéry se boří a důležité je právě, když teda se odkážu na toho Ta-Nehisi Coatese, způsob určitého jako černého útěku, kdy on tam říká, že Amerika vždycky chtěla po černých lidech, aby jí odevzdali všechno, co mají, a pak odevzdali i všechno, co nemají. A pokud to neodevzdali, tak si to prostě Amerika vzala násilím. A to si myslím, že je jako hrozně důležitý aspekt celého snažení, které Simone Biles v tomto ohledu udělala. Ona to vlastně potom i zdůvodnila tím, že chtěla dát dopředu svou vlastní osobnost nebo své vlastní dobro, své vlastní štěstí předtím, než aby byla jenom nějakou zábavnou figurkou pro 100 miliony Američanů a vlastně někoho musela uspokojovat. A když se to vlastně spojíme s tím, že prostě to její duševní zdraví nedovolovalo podat ten nejlepší výkon, jaký mohla, tak si myslím, že je to strašně jakoby nejednoznačné a rozhodně to není jenom tak černobílé v tom smyslu, že si můžeme říct, že tohle to je úplně nejúžasnější věc na světě, jaká se stala, ale myslím si, že ty důvody, které Simone Biles měla a i ta zdůvodnění, která prostě pokud to člověk jako nechápe v tom kontextu nebo si nepředstaví ten kontext, tak si myslím, že vlastně nepochopí celou tu realitu té věci a proč je vlastně za to i chválená. Dá se vlastně Simone Biles z pohledu toho úspěchu nebo neúspěchu, tak který se druhé místo v týmové soutěži na olympijských hrách ze strany Spojených států považuje, něco vlastně vyčítat? Mohla celou tu situaci řešit už předem nebo prostě jinak, aby šanci místo ní dostal někdo jiný, tak jako kdyby to bylo třeba jiné přetrvávající zranění a ne to mentální?
Tak pro mě by tam byl, že jo, nebo je tam rozdíl, jestli to věděla teda už předtím, než do toho Tokia odletěla a plánovala tam teda závodit, anebo jestli to zjistila až při těch trénincích přímo v Tokiu, že prostě to nejde, že jak tady Vojta mluvil o těch takzvaných twisties, že to prostě nejde dohromady a že to cvičení nezvládá, no tak potom se asi už moc co dělat nedalo, no a pro mě to prostě bylo doklad nějaký to, že se vlastně nebála ukázat na nějakou svoji vlastně jako zranitelnost nebo křehkost, nebo jak to chceme nazývat. A z tohohle pohledu to je vlastně pro mě jako důležitý, no, že to není úplně, no, už jste o tom tady trochu mluvili, tak to není úplně nějaká stránka, kterou jako sportovci dávají samozřejmě najevo. No, to je pravý opak.
Jo, ta rasová problematika je samozřejmě s tím spojená, je to další druh očekávání a tlaku, který si přiznejme, vlastně, kterým jako bývý sportovec nečelí. On opravdu i tou svojí aktivitou se může vnímat potom jako reprezentant i vlastně Afroameričanů nebo celé vlastně jakoby rasy, která zažívá nějaké jako strukturální nerovnosti dlouhodobě. Takže to je způsob, jakým to roste a byla to vlastně dobrá poznámka, Martine, mě to připomnělo, co se vlastně na Slovensku děje s běžkyní Anna Márií Horvátovou, to je ta romská holčička, která vyhrála v balerínách jeden ten běh a najednou se spustila ta mediální lavina, jak vlastně dívka z východní osady je opravdu jako nadaný sportovec, ona potom teď poslední 3 roky už trénovala pod trenérem, starala se do rosteneckou mistryní republiky na Slovensku a vlastně se jí věštila velká kariéra a bylo to přesně spojeno s těmi velkými očekávání vůči tomu, že opravdu je to takový ten hluboký lidský příběh, že se z toho jako marastu, ve kterém vlastně jako Romové na východním Slovensku opravdu z těch osadách jsou, ona žije se sourozenci a matkou na 3x3 metrech čtverečních v pokoji, to je jako neuvěřitelné a vlastně to vypadalo, že to je takový jako pohádkový příběh a ona nakonec otěhotněla se svým přítelem a vlastně to se jaké mediálně propíralo a teď vlastně poslední jako informace z bulváru jsou o tom, že matka ji profackovala a že nakonec bude na potrat a nakonec to třeba všechno dobře dopadne. A je vidět, jak
v uvozovkách vlastně teda samozřejmě velmi.
No a je tam úplně vidět, jak se vlastně mísí nějaký jako obyčejný vlastně lidský příběh nebo život s tím obrovským očekáváním té společnosti, že na jednu stranu byla teda Romka, která může být úspěšná, ještě s takovým vlastně se opravdu dostat z toho marastu ve smyslu nějaké jako milionáři z chatrče. A vlastně potom, jako když otěhotnila, tak se to není spustí, no jo, no, tak to vidíme prostě, to se dalo očekávat a je tam vlastně neuvěřitelný jako tlak na někoho, komu ještě není 18 let a už se to jako, a vlastně se očekává, že vlastně reprezentuje celou nějakou jako etnickou menšinu a nese na svých bedrech v podstatě i očekávání celé republiky jako budoucí jako sportovce a mediální jako celebrizace, to je jako skvělá hvězda, má ten jako příběh a je to ta pohádka, běžecká popelka, tak to si asi nedokážeme představit, pod jakým tlakem ten člověk je a my po něm nechceme nic jiného vlastně, než nějaký jako sportovní výkon. Se nebavíme o nějakém jako prezidentovi nebo revolucionáři, který mění jako celou společnost.
Právě to, že spousta konzervativních komentátorů nebo dokonce politiků označili Simone Biles za největšího quittera ve sportu, to znamená ten prostě srabák, kdo prostě odstoupí z té soutěže. Pak právě zástupce státního návladního Aaron Wright texaský označil Bilesovou za národní hanbu. To jsou věci, které si myslím, že velmi křiklavě ukazují určitou mantru, která se ve společnosti neustále vlastně udržuje. Myslím, že i to, na co jsou lidé zvyklí, jo, že kolikrát se mluví o pojmech jako vítězná mentalita, správně nastavená hlava nebo to, že šampioni musí mít v sobě takovou trošku jako šílence, potažmo sociopatického sobce, aby ustály některé situace a vítězili právě i díky té své mentální kapacitě. Kolikrát se prostě říká, že no my jsme prostě vyhráli, protože jsme měli lepší hlavu, protože jsme byli prostě silnější. A je pro mě stále těžké tohle hned vlastně na první dobrou smést ze stolu a říct, že je vlastně špatně, když někdo tu určitou věc jako zvládne i psychicky, než jenom fyzicky, tak přehodnocovat vlastně celý ten princip ve sportu, že to teda má být asi všechno jenom jako na základě talentu a když se necítíte dobře, tak vlastně z toho odstoupíte, protože upřednostníte vlastně svou duševní stránku. Si myslím, že ano, dá se to jako označit u některých případů, ale u některých, jako je právě v té gymnastice, kdy prostě najednou vás to dožene, když děláte osmý vrut ve vzduchu, tak prostě opravdu sebe vystavujete obrovskému nebezpečí podle mě a je strašně těžké to vyhodnotit z pohledu někoho, kdo to prostě sleduje jednou za 4 roky, pokud teda vůbec, oproti někomu, kdo určitě chce uspět, jako Simone Biles tam nejela s tím, aby tady udělala nějakou kampaň za duševní zdraví. To je věc, která vyplynula nějakým způsobem samozřejmě a i Simone Biles, která by nebyla 100% duševně v pohodě, je kolikrát prostě lepší než spoustu jiných gymnastek, které v pohodě jsou. To, že je opravdu oparník lepší než jakákoliv současná gymnastka jiná na světě, tak si myslím, že o tom jednoznačně svědčí. A další věc je, že když se podíváme na ta minulá léta, tak je důležité si uvědomit, že jsme tady měli spoustu případů sportovců, kteří nebyli duševně v pohodě, akorát se o tom nevědělo, ale potom se to neustále probublávalo, až se málem zastřelili, podobně jako toho Fleury, nebo ty způsobili nějaké události, které mohly dopadnout daleko hůř, jak třeba teďka ukázal nedávný dokument Netflixu o událostech z roku 2004 v Detroitu, vlastně při zápase Detroitu s Indianou v NBA, vlastně ta neslavná potyčka mezi oběma týmy a jejich vlastně fanoušky, kdy basketbalista Ron Artest chtěl vlastně skončit s basketbalem kvůli tomu, že jeho duševní zdraví už prostě bylo úplně na pokraji, ten klub mu to nedovolil a nakonec to právě probublalo až do takovéto vlastně velmi nebezpečné situace, která mohla dopadnout pro všechny špatně a zničila ještě kariéru dalším sportovcům, takže si myslím, že to jsou věci, které si zase podle mě ti fanoušci by měli jako uvědomit, no.
Nejsou vidět k tomu basketbalistovi a jeho duševnímu zdraví. On se potom po té potyčce vlastně nějakým 9měsíčnímu zákazu hraní přejmenoval na Meta World Peace.
Přesně tak.
Takže opravdu to bylo asi jako nelehké období. Přesně jak o tom mluvíš, tak si stačí vzpomenout na Ronalda ve finále mistrovství světa 98 ve Francii.
Dodnes nikdo neví, proč vlastně nehrál. Nebo no, jako by hrál, ale špatně.
Očekávání byla obrovská. On potom mluvil o tom, že myslím později, možná až po kariéře, mluvil o tom, že vlastně se zhroutil, on nespal celou noc, dostal vlastně nějaké jako křeče, byl prostě pod léky, potom nedokázal usnout přes den a v tom finále, které vlastně nikdo nevěděl, co tomu předchází, tak bylo samozřejmě obrovské zklamání, že prostě Ronaldo nic nehraje a je to otřesné. A byla to chvíle, kdy vlastně neměl vůbec nastoupit do toho zápasu. Tam se mělo a naštěstí vlastně Ronaldo, ta jeho kariéra jí to neublížilo natolik, ale byl to vlastně přesně ten moment, kdy se měl upřednostnit zdraví sportovce. Navíc to byla jako týmová soutěž, kde máte 11 hráčů. Je to nemusí stát jenom na jednom. U Simone Biles je ještě důležité zmínit, že vlastně nikdy v minulosti nebyla gymnastika takhle sledovaná jako díky ní, protože ať už byla Věra Čáslavská nebo samozřejmě rumunská hvězda Nadia Comăneci, tak nikdy vlastně to nebyla taková celebrita, která by vydělávala tak ohromné částky, jako Simone Biles byla by vlastně opravdu na té úrovni těch velikánů, jako býval svého času Lance Armstrong, nebo Michael Phelps, nebo sprinteři, ale opravdu ten tlak se zvýší obrovsky a zrovna u disciplíny, jako je gymnastika, kde záleží opravdu na každém pohybu a je to náročnější a nemůžete to dohnat nějakým způsobem, že potom teda, když uděláte chybu, tak potom dáte ještě 2 góly a budete za hvězdu, takhle to tam nefunguje. A stejně tak i ten tenis, ve kterém třeba je tam i ta genderová nerovnost těch očekávání, že když prohraje prostě vyhraný zápas, teď se to stalo třeba Lukáši Rosolovi na kvalifikaci US Open, kde v podstatě se zhroutil v momentech, kdy mohl ten zápas vyhrát, tak nikdo neřekne, že to je kvůli tomu, že je chlap, ale u tenistek je vždycky obvyklé, no jo, no, tak to zase jako to zase byla ta ženská a prostě ona nemá tu pevnou psychiku a dostává se to do těch měřítek, že k těm očekáváním a ještě, jak si říká, jsou i rasová, tak jsou i ta samozřejmě genderová prostě, kdy se očekává, že ta žena vlastně jakákoliv její chyba je spojená prostě s tím, že je to žena. Když se to stane u chlapa, tak se to vlastně nespojuje automaticky prostě s genderem, ale vymýšlí se nějaký jiný způsob vlastně nějaká jiná příčina.
Úplně poslední, ty jsi vlastně zmínil starého brazilského Ronalda. Vezměme si, asi možná se shodneme na tom, že to je možná nejtalentovanější fotbalista, který tady kdy na planetě hrál, protože to, jakou výbavu on měl, jak všestranný on byl, co ukazoval na konci 90. let třeba v dresu Interu Milan, to prostě tady jako nikdo nikdy před ním a po něm podle mě neukázal a byl v tomhle směru úkaz. A pojďme se podívat na to, jakým způsobem ho jednak vlastně poznamenalo ty mentální okolnosti právě ohledně mistrovství světa a finále v roce 1998 a pak taky to, kdy on kolikrát prostě hrál i přes svá zranění, hrál na špatných trávnících, která mu prostě vyřadila ta jeho extrémně elastická kolena a pak už prostě nikdy nebyl tím samým hráčem. Kdyby podle mě Ronaldo hrál v té dnešní éře o 20-25 let potom, tak bychom se vůbec nemuseli bavit, jestli Ronaldo nebo Messi, myslím tím toho portugalského Ronalda nebo Messiho, ale prostě podle mě brazilský Ronaldo by dnes exceloval ještě daleko víc než ve své době. No. Co vlastně chceme ve sportu vidět, zvlášť pokud jde o odvětví, která se zaměřují na drill a veskrze čirou dřinu a dokonalé fyzické dispozice, ať už jde vlastně o gymnastiku, plavání, atletiku, cyklistiku. Vojto Jurovče, může se vlastně někdo bát, že když v těchto sportech budou jenom v vozovkách spokojení lidé, kteří ale nejdou na absolutní maximum svých možností, tak tyto sporty ztratí atraktivitu, protože neuvidíme nové a nové rekordy, které vlastně pohánějí tu mašinérii a ten zájem o jednotlivé ty sporty, nebo ty příběhy jednotlivých sportovců prostě tolik nebudou rezonovat a inspirovat?
No já si myslím, že jako na překonávání nějakých svých jako limitů nebo možností vlastně samo o sobě není jako nic špatného a ti sami sportovci si myslím, že se o to samozřejmě na denní bázi snaží a taky no, to je prostě jako jejich velký, že, cíl dokázat ze sebe vymášknout to, co je jako nejlepší. Potom ovšem ta jakož podle mě ta jako stinná stránka je, jsou ty věci okolo, které prostě často jsou hodně vyčerpávající a ten tlak na sportovce se asi, můžeme říct, zvyšuje a zvyšuje třeba v posledních 10-15 letech, ať už teda třeba s rozvojem a nevím, sociálních sítí, kdy vás může vlastně kdokoliv ten váš výkon nebo to vaše chování okomentovat jako téměř v reálném čase a často anonymně a jako brutálně nevybíravě a někdo prostě, řekněme, křehčí z těch sportovců, ho to může jako pořádně rozhodit, což vlastně asi je i příklad třeba Naomi Osaka, o které jsme se tady už v minulosti bavili a která je vedle Simone Biles vlastně tou jako druhou velkou sportovkyní, která tak trochu, když to tak nazvu, pohání tenhle ten trend toho jako těch ohledů na to duševní zdraví. Já jsem vlastně předtím, než jsme nahrávali, jsem poslouchal rozhovor s Helenou Sukovou, což je bývalá česká tenistka a shodou okolností teďka psycholožka, nebo živí se jako psycholožka a tam právě mluvila o tom, jak se třeba i některé tenisové turnaje, konkrétně US Open, který se vlastně bude hrát, myslím, od příštího týdne, tak už jako sahá k určitým jako krokům, že třeba hráčkám a hráčům nabízí nějaké tiché místnosti, kde se můžou koncentrovat, nabízí jim i psychologickou pomoc, což jako je otázka, jestli to jde, jako takhle, když tam angažujete nějakého psychologa, tak jestli se mu jako svěříte, když toho člověka vidíte poprvé v životě, jestli vám skutečně jako dokáže nějak jako pomoct, ale jsou to nějaké kroky, které asi jsou i třeba důsledkem těch prohlášení Naomi Osaka a Simone Bilesové. Takže abych to nějak jako shrnul, tak já si nemyslím, že na překonávání limitu je něco jako samo o sobě špatného. Myslím si, že to je jako přirozené a do jisté míry jako i to, že ho samozřejmě od těch sportovců chceme, ale ten jako ten cirkus kolem toho, ta neustálá pozornost a tak dále, tak pro mnohé sportovce může být dost jako svazující.
Já jsem to vlastně spíš myslel tak jako, jestli se nemusíme bát toho, že těch rekordů vlastně nebude tolik, když třeba, a to si myslím, že je argument mnohých lidí, ti sportovci prostě nebudou chtít jít přes nějaký ten pomyslný závit toho vlastního dobra a nějakých svých vlastních komfortních zón v uvozovkách. A já si myslím, že na jednu stranu je to svým způsobem vzhledem k tomu, k čím jsme vlastně krmeni v tom sportovním prostředí celá ta léta, jako oprávněný argument, protože prostě když přemýšlíte tady v těchto těch zavedených mechanismech, tak se tomu nedá ubránit. Na druhou stranu, myslím si, že vlastně ten vývoj sportu a těch sportovních rekordů je neodmyslitelně spjatý prostě i s jednak fyzickými posuny, že lidé stále rostou víc za ta desetiletí a posouvají se ty jejich možnosti, ale hlavně je to strašně spojeno s technickými možnostmi. Když se vlastně podíváme na 400 překážek u mužů, tak norský šampion samozřejmě nevyužíval ty boty kontroverzní, ale spousta z jeho soupeřů ano, a vlastně i ti dva překonali ty světové rekordy. Pak se můžeme podívat prostě na to, jaká kola dnes mají cyklisté k dispozici v porovnání s těmi z minulých dekád, a to ani nemluvím samozřejmě o mechanickém dopingu. A prostě dál bychom se mohli bavit o způsobech tréninku, o nutričních možnostech, které ti sportovci mají a tak dále a tak dále. A myslím si, že ty nové rekordy a nové posuny přijdou novými způsoby a že ta inspirace taky vyplývá z toho, že musí nějak rezonovat s tou většinovou populací. A myslím si, že daleko více s tou většinovou populací v budoucnosti prostě bude rezonovat i to, jakým způsobem ti sportovci dokážou pracovat se svým duševním zdravím, protože to je, si myslím, teď klíčové u mladší generace Z, která je prostě velmi izolovaná, která právě těmi depresemi jednak trpí na papíře nebo v těch statistikách více než ty předchozí, ale zároveň prostě se o té problematice daleko více mluví, a to si myslím, že prostě pro ty mladé lidi je inspirující, a myslím si, že to trošku jako generační záležitost, kterou my tady nějakým způsobem řešíme, že to známe prostě z těch příběhů jinak, ale teď je možná čas na ty nějaké nové příběhy.
Musíme se prostě dostat jako do té fáze, kdy sportovci si můžou vypnout. Prostě by mělo existovat nějaká jako možnost na chvíli prostě vystoupit ven, a jak mluvil o tom Vojta třeba na US Open, jako že třeba mít nějakou místnost, která je jako klidná, tak mít třeba i jako v tom sportu možnost prostě i třeba nějaký jako mediální empatie a nechat toho sportovce prostě třeba 2 týdny úplně mimo.
Já si myslím, že důležité je na celém tom případu Simone Bilesové pochopit, že tady nejde vlastně o glorifikaci toho, že ona odstoupila z toho závodu a tím pádem, že je lepší teda nezávodit, než závodit. To si myslím, že jako snad nikdo soudný říct nemůže. Ale že je vyzdvihována její odvaha v tom říct si, kdy prostě ten člověk má dost a kdy to jde proti vlastně jakémukoliv jako zdravému rozumu, a to, že se přetáčela v hlavě a nebyla schopná zjistit vlastně, kde během toho 5. vrutu je, tak to je možná otázka toho, jestli to není potom ve výsledku zranění jako každé jiné, a tím pádem bychom k němu prostě měli přistupovat tak, že pokud ten hráč, teď to už tak je i s těmi zraněními jako fyzickými, pokud ten hráč prostě se cítí špatně, někdy je to prostě na něm říct si, jestli může hrát nebo jestli nemůže hrát, a tady to prostě ona akorát vyhodnotila ve vztahu ke svému duševnímu zdraví, a myslím si, že na tom asi není jako nic špatně.
Já mám prostě pocit, že ten tlak je větší a větší v nějakém ohledu, prostě ten neustále kontroly veřejnosti a pozornosti, a že to prostě potom prosakuje do toho, jak ti sportovci se chovají přímo na tom hřišti nebo tenisovém kurtu, a jako ten trend podle mě, že se o tom bude víc mluvit, je samozřejmě pozitivní, není to jako glorifikace toho, že teďka všichni budou odstupovat, když jim nebude jako zrovna ten den dobře, ale minimálně to, že se o tom mluví a že to je nějaká prostě tendence, můžeme říct, tak podle mě to je dobrý krok, nebo dobrá věc, která se stala.
Tak doufejme, že to povede k všeobecnému porozumění mezi jednotlivci i národy a sportovci a nesportovci. Uvidíme, jak se to bude všechno vyvíjet dál. Já každopádně za dnešní tribunu moc krát děkuju Vojtovi Jírovcovi.
Taky díky.
Vojtovi Ondráčkovi.
Díky a ahoj.
Od mikrofonu se loučí Martin White z eSport.cz. Mějte se hezky.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.